miten paljon hän välittää niin kuin syvästi kärsivästä ihmisestä ja mietitty kärsimyksen ongelmaa. Ja Raamatun valossa etsitty siihen näkökulmia. Sitten siitä, miten hän kutsuu niin kuin meidät vierellä kulkijoiksi ja tavallaan meidän kauttamme Jeesus rakastaa, meidän kauttamme. Hän on pää, me ollaan jäseniä, joista jokainen on tärkeä. Miten meidät on kutsuttu rakastamaan ja palvelemaan meidän lähimmäisiä. Ja sillä tavalla he saa kohdata niin kuin Jumalan rakkauden. Nyt mä voisin oikeastaan tähän alkuun ottaa semmoisen kuvan tuonne, mikä mä sanoin. Se voisi olla melkein vaikka koko aika tuolla seinällä taustalla. Hän kuva, missä kuvataan vähän tätä Jumalan parantavaa työtä meidän elämässä hyvin monella erilaisella tavalla. Siinä puhe on siis Jumalan täysin armahtavasta agape-rakkaudesta, joka tärkeää huomata, että se sana, kun siitä puhutaan, niin se ei ole niin kuin adjektiivi ikään kuin yksi tämmöinen niin kuin laatusana, joka kuvaisi, että kaiken muunkin lisäksi Jumala on myös rakkaudellinen, eikä se ole adverbi, että näinkin hän toimii, vaan se on substantiivi, joka vastaa kysymykseen, mitä Jumala on. Ja Raamattu vastaa siihen, että Jumala on rakkaus. Eli kun hän vaan on, niin hän rakastaa. Esimerkiksi ristinvoiton novumin se sanakirja sanoo tässä kohtaa tämän kreikan kielen sanan kohdalla, että tämä sana pitää sisällään, niin kuin, nyt pikkusen pätkiin, pitää sisällään ylevimmän tavan tunnustaa Jumala Jumalaksi pyhän Raamattuun muistiin merkityn ilmoitushistorian perusteella. Ja kun mä yritän sanoa sen nyt sitten vähän toisella kielellä, mitä se tarkoittaa niin kuin sulle ja meille jokaiselle. Uskon näin tämän Jumalan sanan perusteella, että Jumala rakastaa sinua paljon enemmän, paljon aidommin, paljon armollisemmin, paljon kestävämmin kuin mitä sä ikinä kykenet edes aavistamaan. Tai kukaan meistä. Me ollaan kaikki ihan liian haavoittuneita tässä ihmisten maailmassa. Että me voitaisiin todella ymmärtää, kuinka totta, kuinka todellista, kuinka armollista, kuinka kestävää on Jumalan rakkaus. Mutta tämä meidän kipeytemme ei poista mitään siitä Jumalan rakkaudesta. Tämä Raamattu sanoo, että jos meidän sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme. Ja tietää kaikki. Ja hän rakastaa silloinkin ihan täysillä, vaikka me pelkäisimme ja epäilisimme kuinka paljon. Eikä meidän epäonnistumisemme tai lankemuksemmekaan sitä poista. Nimittäin Raamattu sanoo myös, että jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena. Sillä itseänsä kieltää ei hän saata. Ja hän on pysyvästi. Hän on rakkaus. Ja kun hän vaan on, niin hän rakastaa sinua. Näin uskon tämän Jumalan sanan perusteella. Ja otan tähän Efesolaiskirjeen toisesta luvusta, jakeesta 4. Ja annetaan tuon olla tuolla, kun mä selvitän sitä sitten tässä vielä jatkossa tarkemmin. Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut, ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tässä kerrotaan ensin Jumalan motiivi tähän kaikkeen. Eli motiivi siihen, miksi hän on pelastanut meidät, miksi hän armahtaa meidät, miksi hän tekee meidät eläviksi, miksi hän on liittänyt meidät taivaalliseen. Ja se motiivi sanotaan kolmella sanalla. suuren rakkautensa tähden. Eli rakastaakseen sinua, Jumala ei tarvi mitään muuta syytä kuin sen, että hän vaan yksinkertaisesti on niin valtavan hyvä, armollinen. Hän on niin valtavan, hänen sydämessään sinä olet niin tärkeä. Muuta syytä hän ei tarvi sinun rakastamiseen. Hän on rakkaus. Ja se on saanut hänet lähettämään poikansa. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa. Ei hän olisi mikään pakko ollut sitä tehdä. Hän teki sen, koska hän rakastaa niin paljon, että hän halusi antaa ihan mikä tahansa hinta. Mikään hinta ei ollut liikaa, että hän saisi armahtaa ja rakastaa sinua. Ja nyt tässä rakkaudessa, niin kuin mä tässä kolmannessa osassa, kun aamusti on puhuttu aika syvistäkin, ollaan lähdetty sieltä todella kärsimyksestä liikkeelle ja sitten hyvin monenlaisessa kärsimyksessä olevan ihmisen kohtaamisesta. Niin nyt yksi kohta kuitenkin siinä, että hän on hyvä paimen, on se, että hyvä, hän on tullut antamaan elämän, antamaan yltäkylläisen elämän. Ja nyt me ollaan huomattu, että se ei nähtävästi tarkoita kärsimysvapaata elämää. Raamatun pohjalta ollaan huomattu, että me kyllä kauheasti toivottaisiin, että se tarkoittaisi semmoista, mutta se ei Raamatun sanan pohjalta näytä tarkoittavan sitä. Mutta silti me ei saa niin kuin, Jeesuksen sanaa ottaa pois ja tyhjäksi. Jotkut sitten sanoo, että se on menestysteologiaa, kun sanotaan, että hän tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Mutta me ei ole mitään Jumalan sanan kohtaa lupautta pois leimaamalla se joksikin teologiaksi, menestysteologiaksi tai joksikin muuksi. Se on Jumalan sana. Se on totta puhuva Jeesuksen ilmoitus. Hän on tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Ja nyt tässä kolmannessa osassa mä tahdon puhua siitä, että Jumala haluaa antaa meidän elämään myös tarkoituksen, sisällön, mielekkyyden, arvokkuuden, siunauksen. Hän on hyvä paimen, joka tahtoo antaa hyvää. Ja kun me esimerkiksi rukouksessa käymme niin kuin Jumalan eteen, niin ei ole kysymys siitä, että meidän täytyisi jollakin konstilla ikään kuin pakottaa hänet antamaan meille hyvää. Meidän täytyisi kauheasti suorittaa siinä tai jotain muuta vastaavaa. Tai että meidän tarvitsisi niin kuin mittailla omaa hyvyyttämme ja sitten ikään kuin ansaita tai ostaa se. Ei se tule niin. Ihminen kyllä katselee itsensä ja yrittää kauheasti saada itsensä semmoiseksi. Mutta jos olisi oikeasti kysymys siitä, että millaisia me ollaan, niin tiedättekö, pyhä Jumala edessä, ikipäivänä hän ei kuulisi yhtä ainottakaan rukousta. Me oltaisiin pyhä Jumala edessä aina joka ikinen täysin riittämättömiä. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, sanoo Raamattu, jos kysymys olisi meistä itsestämme ja meidän ansioistamme. Mutta nyt mikä valtava ihana sana täällä Raamatussa, että meillä on lupa rukoilla Jeesuksen nimessä. Se, mikä on meistä, voidaan kerta kaikkiaan unohtaa. Vaikka syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne villan valkeiksi. Se on Jeesuksen verellä sovitettu. Nyt voidaan kääntää kokonaan katse siihen, mitä Jeesus on. Hän on täyttänyt kaikki Jumalan vaatimukset. Hän on sovittanut ristillä kaikki meidän synnit. Hän on mennyt Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme, ja hän on siellä Jumalan kasvojen edessä. Ja niin kuin Raamattu sanoo, meidän hyväksemme. Ja nyt meillä on lupa rukoilla hänen nimessään. Ja joka ikinen rukousvastaus, mikä ikinä tulee, tulee sen tähden, mitä hän on. Sen tähden Jumala kuulee meitä. Ja meidän ei siis tarvitse yrittää pakottaa vastentahtoista Jumalaa, vaan hän antaa sulle hyvää mielellään, koska hän rakastaa sinua. Hän antaa hyvää, koska sinä olet hänelle tärkeä. Tämä jae 7 on ehkä vielä vahvempi tässä uudessa käännöksessä, kun se sanoo, että osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa. Ja kuinka suuri hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen Jeesuksen. Tässä siis kerrotaan, että Jumala haluaa niin kuin opettaa, että me tultaisiin tuntemaan jotakin. Mitä hän haluaa, että me opittaisiin tuntemaan? Kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa? Ja kuinka suuri hänen hyvyytensä meitä kohtaan? Miksi Jumala haluaa, että me opittaisiin tuntemaan tämä asia niin hyvin? Koska siinä ei ole kysymys ikään kuin yhdestä näkökulmasta tai opista tai jostain semmoisesta, vaan siinä on kysymys elävän Jumalan tuntemisesta. Jumala on rakkaus. Totta kai hän haluaa, että hänen lapsensa tulevat tuntemaan hänet. Oikein haluaa opettaa, että... Ja huomatkaa, että tässä kun me tätä olemme välittämässä ja palvelemassa, niin me ollaan tekemässä jotain semmoista, mitä Jumala varmasti tahtoo. Hän oikein haluaa osoittaa meille, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa. Ja tiedättekö, siihen armoon sisältyy voima. Uuden testamentin sana dynamis esiintyy ainakin viidessä yhteydessä. Puhutaan Jumalan voimasta, puhutaan Jeesuksen Kristuksen voimasta, puhutaan Pyhän Hengen voimasta, jotka kaikki siis liittyy suoraan Jumalaan itseensä, Isään, Poikaan ja Pyhän Henkeen. Mutta sitten on kaksi muuta näkökulmaa. Sana rististä on Jumalan voima ja evankeliumi on Jumalan voima. Eli tuo valtavan armon sanoman kautta me tulemme osalliseksi Jumalan voimasta. Siinä evankeliumin armon sanomassa on Jumala itse läsnä. Mä koen tämän. Musta tuntuu, vaikka mä aralla mielellä sen sanon, niin koen tämän hyvin usein. Sillä mä aina rukoilen ja nytkin rukoilen, että anna Jeesus semmoinen ihme, että sinun armosi todella tulee meille eläväksi. Ja sitten kun me rukoillaan sitä, niin tiettäkö, hurjan usein käy sillä lailla. Ja totta kai käy, koska hän nimenomaan haluaa sitä, niin kuin me ollaan juuri luettu. Ja sitten kun me rukoillaan sitä, niin sitten niin käy. Ja sitten kun siinä on se voima, niin sitten tapahtuu monenlaisia asioita. Saa nähdä niitä, miten ihmisten sydämet avautuu Jeesukselle ja se on se kaikkein suurin ihme. Saa tulla elävään uskoon, saa syntinsä anteeksi, pääsee taivastielle. Saa kuulla niitä todistuksia, miten hyvin haavoittunut kipeä ihminen kuvaa herkällä tavalla, miten hän on saanut elämäänsä avun. Miten se joku ahdistuksen kokemus on väistynyt tai riippuvuus on vapautunut siitä tai sairaus on parantunut tai on saanut suuren lohdutuksen siihenkin kärsimykseen, mikä ei ole väistynyt. Ja silloinkin saanut oppia tuntemaan elävän rakastavan Jumalan. Ja on jotenkin niin kuin aivan huikeeta. Siinä, mutta olen vaan oppinut huomaamaan, että evankeliumissa on todella Jumalan voima. Välillä käyn tämän kanssa kipuiluakin, kun minua aika usein odotetaan puhumaan enemmän psykologisia asioita. Mutta kyllä mä puhun niistäkin mielellään, mutta mä en millään malta jätetä tätä evankeliumia pois, kun siinä on se voima. niin mä en millään malta sivuttaa sitä ja keskittyä pelkkiin psykologisiin asioihin. Mä kyllä mielellään puhun niitäkin, jos ne auttaa ihmistä, mutta jotenkin on niin oppinut niin kuin tykkäämään siitä armosta, kun se kokee, että Jumala itse on ja tänäänkin hän on itse meidän kanssa tässä. Ja nyt tässä kolmannessa osuudessa mä haluan puhua siitä, että tämä hyvä paimen haluaa antaa sulle, näin uskon, niin kuin 300-prosenttisen armon. Johannes kuvaa sitä, että hänen täyteydestään me olemme saaneet ja armoa armon päälle. Me ollaan puhuttu nyt kärsivän kohtaamisesta ja tukemisesta, mutta nyt mä haluan puhua siitä, että hän haluaa antaa elämän, täyspainoisen elämän. Ja näin ei ole siis joko tai. Me tehdään puolueita kaikesta. Et joko painotetaan tota kauheasti ja unohdetaan toi tai päinvastoin. Mutta Raamatussa näin ei ole joko tai. Hän välittää syvästi kärsivästä ihmisestä ja hän haluaa antaa meille elämän. Ei joko tai, vaan sekä että. Otetaan tästä Efesolaiskirja, jatketaan vielä vähän eteenpäin pari jaetta. Sillä armosta te olette pelastetut, uskon kautta, että itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa, Jeesuksessa, hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Ja tässä puhutaan sekä 300-prosenttisesta armosta, että 3 kertaa myöskin teoista. Ja ensimmäisen kerran teot on niin kuin negaationa. Sanotaan, että pelastus ei ole teoista. Eli sanotaan, että pelastus on sulasta armosta. Armosta te olette pelastetut, ette tekojenne kautta, ette itsenne kautta. Uskon kautta se on Jumalan lahja. Ja uskon, että se on 100-prosenttisesti täsmälleen juuri niin. Se on sen tähden, että Jumalan poika, että Jeesus tuli tähän maailmaan, että hän kärsi tässä maailmassa, että hän kuoli ristillä. Ja Raamattu sanoo, että hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien sovitus. Se on niin valtava sovitus, että yli koko maailman, kuka ikinä ihminen tähän Jeesukseen turvautuu, hän saa kaikki syntinsä anteeksi, koska se on täytetty. Vaikka kaikkein huonoin jostain löytyisi. Hän sanoo, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Autajat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Ja niin edelleen. Hyvin monet Jumalan sanan lupaukset ovat tässä yksiselitteisiä, selkeitä. Niin selkeitä, että siitä voi oikein niin kuin näin ottaa kiinni. Et minäkin kipeä, vajavainen, heikko, pelkäävä, epävarma. Minäkin pelastun, kun Raamattu sanoo, että jokainen Jeesusta avuksi huutava pelastuu. Kun sinun tämän Jumalan sanan mukaan, kun sinun turvas on Jeesuksessa, sä oot hänet vastaanottanut sun herraksi ja vapahtajaksi, niin sä saat olla matkalla taivaaseen iankaikkiseen elämään. Ja Jumalalle ei ole vastenmielistä pelastaa sua. Hän rakastaa sua, hän haluaa armahtaa. Jeesuksesta sanotaan, että hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Eli sen lisäksi, että hän on tehnyt tuon kaiken jo, niin nytkin hän koko aika rukoilee aktiivisesti sun puolesta. Hän ei vain jotenkin ikään kuin suostu vastaanottamaan, ei ole kysymys siitä, vaan hän koko aika aktiivisesti rukoilee sun puolesta. Ja Raamattu sanoo, hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat. Ja tämä on se ensimmäinen 100% ja tämä on se tärkein 100%. 100-prosenttisesti armosta lahjaa, näin uskon. Sitten toisen kerran puhutaan teoista, sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten. Siis, sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa. Ja siinä puhutaan siis Jumalan teosta. Ja ihan alkujaankin me ollaan Jeesuksessa tehtyjä. Ja sitten myöskin uudesti syntyminen on Jeesuksessa. Eli se, että Jeesus tulee meidän sydämeen ja kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi ja antaa meille uskon ja antaa meille uuden elämän ja jopa iankaikkisen elämän. Se on Jumalan tekoa. Sekä alkuperäinen luomus on Jeesuksessa että uudesti syntyminen on Jeesuksessa. Jumalan tekoa. Sitten puhutaan 3. kerran teoista. Hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltä valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Tai 9.2 käännös sanoo, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Ja eikö vaan, että nämä sanamuodot kuvaavat jotain semmoista, että jotain mekin tehdään. Että me niissä vaeltaisimme. Eikö se kuulosta ihan siltä, että nämä tallat vaikka liikkuu tai jollain muulla tavalla kuljetaan eteenpäin. Tai sitten, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Niin, että kädet, käsi palvelee, taikka korva kuuntelee, taikka suu juttelee, taikka kirjoittaa, taikka jotakin puuhataan, eikö vaan? Eikö ne sanat ihan selvästi kuvaa semmoista? Mutta, eli nyt puhutaan myös jostain niin kuin meidän toiminnasta. Mutta nyt on tärkeää tarkata, että mistä teoista puhutaan ja mistä ei puhuta. Nimittäin nyt ei puhuta pelastusteoista. Juurihan edellinen jae sanoi, että pelastus ei ole teoista, vaan armosta lahjaa. No mistä teoista sitten puhutaan? No nyt puhutaan jo armosta pelastetun ihmisen teoista. Siis siitä, että sama Jumala, joka rakastaa sinua niin paljon, että oli valmis antamaan oman poikansa, joka tuli ja ristillä sovitti kaikki sinun syntisi ja täydellisesti antaa sulle anteeksi ja armahtaa sinut. Hän rakastaa sinua niin paljon, että sen lisäksi hän haluaa antaa sulle arvokkaan, merkityksellisen, tärkeän elämän. Koska hän, joka tuntee ihmisen parhaiten, niin hän tietää, että ihminen ei voi löytää elämäänsä mielekkyyttä, sisältöä, tarkoitusta ainaisesta itsekkyydestä. Vaikka kuinka paljon haalis minulle sitä ja minulle tätäkin ja totakin vielä minulle ja vielä sitäkin minulle, vaikka haalis ja haalis ja haalis, niin se täyteys ei tule ikinä sieltä. Ihan sama kuinka paljon saa tavaraa, ihan sama kuinka paljon saa kokemuksia, ihan sama kuinka paljon saa valtaa, se ei tule sieltä. Koska ketään meistä ei ole tarkoitettu loputtomaan itsekyyteen. Sen tähden meidän sydän ei saa rauhaa eikä täyteyttä sieltä. Joka ikinen meistä on tarkoitettu rakkauteen. Jumala on rakkaus ja meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Ihmisen syvin tarve on tarve tulla rakastetuksi ja voida rakastaa. Ja koska Jumala tietää, että me tarvitsemme sitä, Raamattu kertoo, että hän on kaikille meille valmistanut yksilölliset mahdollisuudet rakastaa. Ja nyt Johanneksen evankeliumin täällä ensimmäisessä luvussa, mikä monella muullakin tavalla on ihan mahtava luku, mutta mä nyt otan jakeet 16-17. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet ja armoa armon päälle. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Johannes oli niin läheinen silminnäkijä todistaja kuin vaan ikinä voi olla. Mitä käsin kosketimme, minkä omin silmin näimme, omin korvin kuulimme, siitä me puhumme. Elämän sanasta. Hän eli siinä Jeesuksen vieressä. Ja sitten hän todistaa, että kun me elimme tässä vieressä, niin mitä me näimme? Ja sitten hänen todistuksensa on, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja hänen täyteydestään me olemme saaneet, ja armoa armon päällä. Ja tällä tavalla ne on tarkoitettu semmoiseen, että vähän sakulta astuakin vissiin. Eikö? Okei. Mä varon, että ei vaimo tarvitse olla huolissaan, eikö? Joo. Ja kaikki se, millä tavalla, sen lisäksi, että Jumala on pelastanut sinut, kaikki se, millä tavalla hän auttaa sua tässä ajassa elämään todeksi tätä Jumalan kutsumusta, niin kaikki se on sulaa armoa ja sulaa lahjaa. Siihen liittyy se, miten hän hyvänä paimenena on auttanut sinua löytämään tämmöisen ihanan seurakunnan. Siihen liittyy se, miten hän tuo sinun rinnalle lähimmäisiä, jotka kuuntelee ja välittää sinua, jotka rohkaisee sinua. Ihan semmoinen niin kuin erityisen tärkeä asia siinä on se, että meidät on kutsuttu vahvistamaan ja rohkaisemaan toisiamme. Vahvistakaa ja rohkaiskaa siis toinen toisianne, sanoo 1 Tess 5:11. Ja hän on kaikille meille antanut erilaisia lahjoja, ainutlaatuista luovuutta, Ja hän on tarkoittanut meidät löytämään ne. Mutta ne lahjat on ikään kuin meidän selän takana. Me emme tosta vaan ymmärrä niitä useinkaan, vaan me tarvimme sen peilin, sen rohkaisevan välittävän peilin, joka näkee sen. Ne ihmiset, jotka näkee sen, ja ne silmät, jotka huomaa sen, ja ne sanat, jotka ilmaisee sen. Sanoit, sinussa on tällainen ja tämmöinen, että olipa hieno nähdä, miten sä palvelit tolla tavalla. Ja jotka niin kuin luontevasti, ei imarelle, vaan luontevasti rehellisyydessä totuudessa. Ja se on niin kuin se sanoo sit nuorelle miehelle, että onpa sulle kasvanut komeet hartiat. Ja sä näet silmissä, miten ne kasvaa. Koska se rohkaisun voima on niin suuri. Ja kaikki se parantuminen, kun hän hoitaa meidän sisintä, kaikki se, kun hän hoitaa meidän elämää, kaikki se, kun hän tuo meidät pois meidän tuhlaajapoika- tai tyttöreissuilta. Ihan kaikki ne tavat, millä hän hoitaa meitä tässä ajassa, ne on yhtä lailla armoa kuin se ensimmäinenkin 100%. Ja sitten samaten se kutsumus ja ne mahdollisuudet, jotka hän avaa meille, niin se on yhtä paljon armoa kuin se ensimmäinenkin 100%. Ja sitten tiedättekö, 300% tulee kerran taivaassa. Nimittäin samalla, kun tämä Raamattu kertoo, että kaikki on sulla armoa, niin samalla se kertoo, että kerran taivaassa tulee palkka. Todella kertoo, että kaiken, minkä olet tehnyt yhdelle näistä vähimmistä, olet tehnyt itselleen Kristukselle. Ja siis sä et voi mitenkään rakastaa ilman, että sitä huomattaisi. Joka ikinen kerta huomata. Ja nyt siinä ei välttämättä ole kysymys kauhean semmoisista suureellisista jutuista, vaan siis se voi olla vaikka se niin kuin vähän yksinäinen, vähän niin kuin syrjitty tai se, josta sanotaan, että se on vähän outo. Se on ehkä yksi yleisin kiusaamisen muoto. Että jostakin, vaikka koulussa sanotaan, että se on vähän outo, ja sitten se on ikään kuin tämmöinen kollektiivinen päätös, että hänen ihmisarvostaan ei tarvitse välittää. Ja sitten siinä on se pääkiusaaja, muutama hännystelijä, ja sitten se suuri passiivinen enemmistö, joka hyväksyy sen passiivisuudellaan ja silloin tällöin naureskeluun osallistumisellaan. Se voi olla koulussa, se voi olla seurakunnassa, se voi olla missä vaan. Työpaikalla, taloyhtiössä, suvussa. Mutta kun sä oot saanut kaiken armosta. Jumala rakastaa sua kaikki ne sun puutteines, kaikki ne sun sivuaskeleines, kaikki ne sun erehdyksines, sun mahdottomuuksines. Hän koko aika vaan rakastaa sua. Ja sä opit tuntea tätä rakastavaa Jumalaa. Kaiken kestävää rakkautta. No mitä siitä seuraa? No luetaanpa tuolta. Siis siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä. Ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Eli se lähtökohta on aina nuo isot nuolet. Tässä akapeessa se on niin. Jumala on rakkaus ja rakkaus on Jumalasta. Lähtökohta on aina se. Jumala rakastaa sua sellaisena kuin sä olet. Ja seuraus on sitten nuo paljon pienemmät nuolet. Kiitollisuus Jumalaa kohtaan. Mahdollisuus aina aidosti rakastaa sitä toista ihmistä. Ja myös tuolla sisällä oleva sydän. Terve itsensä rakastaminen. Se tervehtyminen, että voi antaa vaikka itselleen anteeksi ja oma identiteetti voi alkaa eheytyä. Ne on kaikki seurausta siitä, että Jumala rakastaa meitä. Raamattu sanoo, me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Se on se rakkauden kulkusuunta. Ja nyt tuossa käytännön tilanteessa, sä oot saanut kaikki armosta. Mitä siitä seuraa? Herra, miten mä voisin rakastaa? Nyt se, josta sanottiin, että se on se outo. Hän näet sen väheksymisen, kiusaamisen, vaikenemisen. Sä oot saanut kaiken armosta. Sä et millään viitti enää yhtyä siihen. Jopa silläkin uhalla, että sit joku katsoo suakin pitkään, niin sä menet sen ihmisen työhön. Sanot, että hei, mä tahtoisin olla sun ystävä. Mentäisikö kahville tai mikä ikinä, ihan luontevalla tavalla. Tiedätkö, kerran Jeesus sanoi sulle, että mä olin ihan yksin. Kaikki sanoi, että mä oon joku outo. Ja mä en meinannut kerta kaikkiaan enää jaksaa. Mä olin ihan siinä ja siinä. Ja sinä olit se sankari. Sä tulit ja sanoit, että sä haluat olla mun ystävä. Kiitos. Niin haluan totisesti minäkin olla sun ystävä. Ja huomatkaa nyt, että kun Jeesus antaa esimerkkejä tavoista, millä me voidaan rakastaa, niin hän ei käytä jotain semmoisia kauhean suurellisia esimerkkejä. Siis me usein, kun ihmiset kuulee vaikka sanan kutsumus, niin mä oon huomannut, kun mä oon sitä puhunut jo niin pitkään, niin ihmiset rupeaa heti ajattelemaan jotain kauhean suuria. Ajattelee, sitten kun tulee se suuri, niin sitten minä aloitan. Ja sitten seuraava kokemus on se, että ne kokee niin kuin kauheata riittämättömyyttä. Ei minusta ole siihen. Ja sitten ei uskalla edes yrittää. Tai sitten toiset on odottanut sitä suurta kymmeniä vuosia ja mennyt hautaankin sen kanssa. Mutta niin ei tarvitsisi olla. Nimittäin se Raamatun järjestys ei ole niin, että odottakaa valtavan suuria ja alkakaa vasta sitten. Vaan se Raamatun järjestys on, että joka on vähimmässä uskollinen, sille sitä enemmän annetaan. Se menee niin päin. Ja niin Jeesuksen esimerkitkään ei ole semmoisia. Hän ei sano, että olitte hylhällä ja huusitte niin mahdottoman lujaa. Mun mielestä olisi kiva, kun sanoi silläkin siellä, mutta niin siellä ei lue. Mutta hän sanoi, että minulla oli jano, annoitte minulle juotavaa. Joku on mulle tuonut tänään, kukas toi tämän? Edes vesilasillinen Kristuksen nimen tähden ei jää palkansa vaille. Kuinka moni muu on joskus antanut vettä jollekin tai juotavaa? Nostakaa reippaasti kädet ylös, joka on joskus antanut jollekin jotain juotavaa. Sain, minulla oli nälkä, annoitte syötävää. Onko joku tullut antaneeksi syötävääkin joskus jollekin? Ketkä on tullut antaneeksi? Olin sairaana, kävitte katsomassa. Onko joku tehnyt joskus semmoista? Käynyt katsomassa sairasta. Huomaatteko te, nämä ei ole semmoisia mitenkään niin kuin meille mahdottomia asioita. Sinä voit rakastaa, hei. Siis kysymys ei ole siitä, onko se suurta vai pientä, vaan siitä, että Jumalan rakkaus saa vaikuttaa meissä niin, että me rupeamme näkemään lähimmäisen. Ja se sama armon sävy, mistä me ollaan tultu osalliseksi, niin se onkin tässä. Ja sä voit, ystävä, rakastaa vaikka kaupan kassalla. Joskus silloin ennen vanhaan, kun tein niitä tutkimuksia paljon yrityksille, niin huomasin, että kaikkein tärkein motivoiva tekijä ei ollutkaan työolosuhteet, palkka, pomo tai mikä semmoinen, vaan asiakaspalaute, yhteys asiakkaisiin. Mä voin rakastaa kassalla. Hei, meillä on joka päivä mahdollisuuksia. Ja sitten kun Jumalalla on semmoinen niin kuin isompia suunnitelmia meille, niin ne kulkee tämän vähimmän kautta. Mutta Raamatun mukaan Jumalalla on suunnitelma sulle. Raamatun mukaan Jumalalla on valmistetut teot sulle. Siis niin kauan, kun me odotamme, että vasta sitten, kun tulee se valtavan suuri, se on ainainen riittämättömyyden tunteen tie. Sinä päivänä, kun saatat todesta sen, että se on, mitä mä oon sulle nyt tässä puhunut, sen jälkeen sun elämässä on joka päivä tarkoitus. Joka päivä mahdollisuuksia. tänäänkin voit jollekin sanoa vielä jotain nättiä. Ja huomenna tulee uusia tilaisuuksia. Ja sen vähimmän kautta alkaa sitten usein ne vähän laajemmatkin palvelutyöt ja mahdollisuudet, kun hän avaa ovea. Mutta tuli se isommaksi tai ei, niin sillä matkalla joka ikinen pieninkin askel on tärkeä. Ja kerran taivaassa hän haluaa sanoa sulle, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen. Vielä viimeisenä asiana sanon tämmöisen viimeisen niin kuin tuomiopäivään liittyvän sanan. Nyt vaimon silmät vähän pyöristyy. Hän on hyvä, hän aina on mulle peilinä tässä. Mutta siellä, kun en nyt ihan kauhean tarkasti ala niitä kuvaamaan, mutta kun on niin kuin erilaisia tuomioistuimia. Siis on maailman tuomioistuin ja on se, missä tuomitaan hyviä ja pahoja tekojen mukaan ja niin edelleen. Mutta sitten on tämä Kristuksen tuomioistuin, mihin Kristuksen omat tulee. Eli mekin vastaamme elämästämme Jumala edessä. Mutta siinä on joitakin aika valtavan tärkeitä huomioita. Ensinnäkin, että nyt ei ole siis mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Mun mielestä se on aika merkittävä helpotus. Vai mitä sä ootte mieltä? Mun mielestä on, siihen ei voi sanoa kuin kiitos Jeesus. Siinä tuli jo ensimmäinen niin iso helpotus, että koska kaikki synnit on sovitettu. Ja sitten se alkukielen sana, sen tähden Jeesus muuten sama, joka voi muistuttaa siitä, että ollaan vastuussa, niin sama Jeesus sanoo, että joka uskoo häneen, niin se ei joudu tuomiolle, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Eli hän on jo siirtynyt elämän olotilaan, kun me ollaan Jeesuksessa. Mutta silti mekin vastaamme Jumalan edessä, Kristuksen tuomioistuimessa. Mutta siis se on eri asia kuin tämä äsken mainittu. Mutta silloin on alkukielellä siinä sana pema. Ja tiedättekö se pema, niin se on voittajan koroke. Eli siellä, kun siellä oli kaikenlaisia näitä tämmöisiä kilpailuja, oli niin kuin, olikohan ne jopa olympia-areenoita jo silloin nimeltään. Ja oli kaikenlaisia kilpailuja, missä taisteltiin ja kilpailtiin milloin mistäkin. Niin pema oli se, mihin voittajat tuli saamaan palkintonsa. Mun mielestä se on aika vahva viesti siitä, että mistä me on kysymys siitä, että Jumala haluaa kerran sanoa sulle. Että ihanaa. Mun todellakin oli janoja. Hienoa, kun välitit. Mä olin ihan yksin. Todella hienoa, kun tulit käymään. Hei, hienoa, että saatit tuon palvelutehtävän todesta ja lähdit rakastamaan ja palvelemaan sillä tavalla. Mä olin just sitä varten ne lahjat sulle antanutkin. Kaikki, mitä sä oot tehnyt yhdelle vähimmistä, oot tehnyt itselleen Kristukselle. Ja tällä tavalla, ja se 300% on muuten sulaa armoa. Ihan niin kuin ne kaksi ensimmäistäkin. Se nimittäin Raamattu sanoo, että siis jos hän ei meitä sinne veisi, niin joka ikinen jäisi taipaleelle. Mutta kun Raamattu sanoo, että minä olen varma siitä, että ei elämä, ei kuolema, ei henkivallat, ei vaino, ei vaara, ei miekka, ei alastomuus, ei syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Niin sen tähden me saadaan olla kerran siellä oikealla puolella. Jos se sanotaan semmoisia ihania sanoja. Ja se on sulaa armoa. Koska hän voi täydellisesti pelastaa. Ja kun kaikki 300% on armoa, niin se tarkoittaa, että kunnia on kokonaan Jumalan. Mutta ota ystävä hyvä, mä suosittelen sydämestäni. Ota vastaan kaikki 300%. Miten autuas on se ihminen, joka ihan yksinkertaisessa uskossa ottaa vastaan sen, mitä Jumala meille haluaa antaa. Hänellä on siis yhtä aikaa valtava lohdutus. Epäonnistumisen hetkellä, suuressa synnintunnossa, kivussa, kärsimyksessä. hänellä on lohdutus. Hänellä on se ensimmäinen 100%, joka on se tärkein 100%. Hän on matkalla taivaaseen. Hänellä on perustus. Mutta hänellä on myös hyvä paimen, joka haluaa auttaa häntä tervehtymään, joka antaa hänelle tarkoituksen ja merkityksen, joka kulkee hänen rinnallaan eikä tule ikinä hylkäämään häntä. Hänellä on motiivi, hänellä on erittäin hyvä syy palvella ja rakastaa. Ja hän voi löytää, siis ihminen, joka löytää kutsumuksensa, löytää itsensä. Koska identiteettinsä löytäminen ja kutsumuksensa löytäminen on yhtäaikainen ja rinnakkainen prosessi. Ja hän on matkalla iankaikkiseen taivaaseen. Ja uskon, että se on elämää paljon isommalla eellä, kun me edes käsitetään. Uskon, että se on jotain paljon upeampaa ja hienompaa, kun me edes käsitetään. Mun mielestä todellakin, no, jos jostakin tuntui silloin aamusti, että tämä oli nyt niin ristin teologiaa, että mentiin liian syvälle, niin ehkä nyt tultiin sitten vähän korkeammalle. Mutta ihan niin kuin näin saat siitä ottaa kiinni. Kiitos Jeesus, mä haluan ottaa vastaan ihan koko armon, oikea armoa armon päällä. Rukoillaan vielä. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että Jeesuksen ruumiin ja veren kautta ja ylösnouseen Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me saamme tulla tässä hetkessä armoistuimelle, kaikkein pyhimpään, sinun rakastavien kasvojen eteen. Herra, me kiitetään siitä, että saadaan oikein tietää, että sinä rakastat ilman minkäänlaista poikkeusta ihan jokaista meistä. Jokaista siskoa tässä huoneessa, jokaista veljiä, jokaista, joka kuuntelee tätä ehkä YouTuben tai jonkun kännykän tai tietokoneen tai välineen kautta. Kiitos, että saadaan oikein tietää, että sinä rakastat. Ja Herra, me tahdomme nyt tuoda sinun eteesi nämä meidän haavoittuneet sisimmät. Että meidän on usein niin vaikea ymmärtää sitä. Me ollaan niin monenlaista muuta koettu. Mutta me halutaan oppia tuntemaan sinua. Ja sinun oma sana sanoo, että sinä haluat osoittaa meille, kuinka ylenpalttinen on sinun armosi. Ja Herra, me tahdotaan nyt pyytää sitä oikein yhteisestä sopimuksesta Jeesuksen nimessä, että anna meidän sydämeen, anna meidän mieleen, anna meidän henkeen, anna meidän koko persoonaa Jumalan taivaasta semmoinen parantava kosketus, että me opimme tuntemaan sinua rakastava hyvä Isä. Sinua äärettömän hyvä vapahtaja, Jumalan pyhä henki. Sinä, joka tahdot rukoilla tätä juuri, oikein pyytää, että Jumala kosketa minuakin ja armahda ja paranna. Tule Jeesus ja opeta minuakin tuntemaan sinun valtavaa rakkauttasi. Niin voit laittaa käden siihen sydämen päälle ja kertoa, että minä tahdon, tule Jeesus. Hän näkee teidän, hän näkee sinun käden ja hän näkee sinun sydämen. Ja jos olet siellä kännykän tai jonkun laitteen, niin siellä voit myös yhtyä tähän rukoukseen. Kiitos Jeesus. Tai jos sulla on joku sairaus, niin voit laittaa sen sairaan paikan päälle. Hän on Herra meidän parantajamme. Tai jos sun pyyntö on se, että sä haluat pyytää, että Herra näytä ne askeleet. Miten minä voin elää kutsumusta todeksi? Ja sinäkin voit laittaa. Kiitos Jeesus, että saamme yhdessä rukoilla tätä. Jumala, anna elävän veden lähteestä Jumalan parantava ihme. Herra, pyydän oikein, että tämä niin kuin syvällä tavalla haavoittunut sydän, hellän hyvän paimenen kosketuksen, anna Jumala siihen sydämeen. Sinä, rakas ystävä, Jeesuksen nimessä ja veressä sinun synnit on annettu anteeksi. Sinä oot rakas, sinä oot armahdettu, sinun elämäsi on tärkeä. Herramme Jeesuksen, Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen siunaava osallisuus, olkoon sinun kanssasi, nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.